Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўнай тэмай аўторка 16 лістапада застаецца сітуацыя на мяжы Беларусі і Польшы.
Пра яе і не толькі пагаворым у сённяшняй праграме.
Што ў Беластоку думаюць пра мігрантаў з усходу? Уражанне ад паездкі на мяжу Польшы і Беларусі.
Эскалацыя на мяжы вынік сазвона Меркель з Лукашэнкам.
Па заявах і прэс-рэліза канцелярыі Нямеччыны і заяве Барэля бачна, што Еўропа кансалідуецца.
2 гады калоніі і штраф 50 базавых. За што ў Мазыры пакаралі матулю 2 непаўнагадовых дзяўчын.
Сделали суд закрыты, нас выставили. 2 раза вызывали на суд, а на 3-й раз только сделали обвинительный приговор. Нас запустили на 5 минут, прочитали, что мы там ничего не слышали, не поняли. 2 года дали, наручниках увезли и все.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум. Беларусь у европейском фокусе».
У Польшчы сёння нярэдка можна пачуць меркаванне, што партыя права і справядлівасць, якая знаходзіцца ва ўладзе, выкарыстоўвае ці збіраецца выкарыстоўваць мігранцкі крызіс у сваіх мэтах.
Маецца на ўвазе, што пагроза нашэсця мігрантаў умацуе кансерватыўныя настроі ў польскім грамадстве, а спыненне мігрантаў на мяжы, у сваю чаргу, умацуе пазіцыі дзеючых уладаў.
Але ад кансерватыўных настрояў да ксенафобскіх адзін крок. Ці зрабіла яго ўжо польскае грамадства? Мы абмяркуем гэта з журналістам Евгенам Казарцевым, які днямі вярнуўся з Беластоку. Прывітанне, Женя.
Вітаю.
Беласток месціцца непадалёк ад мяжы з Беларусю і зусім блізка ад пункта пропуску Кузніца, праз які, уласна, і спрабуюць прарвацца мігранты. Женя, наколькі ў горадзе людзі ў курсе мігрантскага крызісу і ці непакоіць іх гэтая сітуацыя?
Відавочна, што я не праводзіў ніякіх сацыялагічных апытанняў, але гэтую тэму я чуў паўсюль. Абмяркоўвалі яе і ў кафэ, дзе я, куды я пайшоў на сняданак, і ў іншых месцах, і калі я да каго-небудзь звяртаўся з пытаннямі, мне ўсе разумелі, пра што я, але, што цікава, шмат хто не хацеў пра гэта нічога гаварыць.
То бок усе в курсе сітуацыі?
Усе ў курсе.
З кім ты размаўляў, ніхто не сказаў, якія мігранты там, што...
У курсе абсалютна ўсе, нават іншаземцы, якія там, беларусы, але я размаўляў з дзяўчынкамі, адна з Ірландыі, другая са Швецыі. Яны жывуць у Беластоку і вучацца там, але і яны ў курсе, і яны ў сваім асяроддзі іншаземных студэнтаў абмяркоўваюць усё гэта.
Бо нават мігранты, ну нехай сабе і
легальныя,
да, вось па навучальных мэтах, да, яны таксама абмяркоўваюць вось гэтых мігрантаў, якія спрабуюць прарвацца як уцекачы праз польскую мяжу. Цікава. Ну, а што кажуць? Вось тыя, хто ўсё ж такі адказалі табе на твае пытанні, да? Ці, можа, каго-небудзь атрымалася падслухаць?
Ну, самы першы адказ, які я атрымаў на самае першае пытанне, быў ад мужчыны каля 40 гадоў, які сказаў, трэба страляць як мінімум гумовымі пулямі. Як тады крыху ашалеў, калі шчыра, таму што я не чакаў нават такога. Але потым, ну, шмат хто спачувае мігрантам, але пры гэтым яны не хочуць, каб польскія памежнікі іх прапускалі ў Польшу. А нават, напрыклад, я размаўляў са студэнткай, якая вывучае языкі, шмат вандравала па Еўропе, ліберальных поглядаў у цэлым, але яна кажа, не, ну, ім трэба дапамагчы, трэба даць ежу, цёплае адзенне, вопратку і гэтак далей, але не, пускаць іх не трэба.
То бок, няхай ідуць назад дадому?
Няхай ідуць назад дадому ці застаюцца ў Беларусі, і аргумент такі, я была ў Францыі, ў Бельгіі, ў Германіі, я бачыла, што там робяць мігранты. Ну, то бок, я не вельмі цяжка сказаць, ці гэта кансерватыўная прапаганда так адыграла сваю ролю, ці, напрыклад, расійская прапаганда, якая таксама на іншаземных мовах шмат распальвае варожасць да мігрантаў, тыя ж арці і спутнік. Але гэта так, ну, асцярога. Калі не ўсіх ксенафобія, то шмат каго асцярога.
Цікава, што на гэтым фоне пакуль што вельмі талерантным выглядае беларускае грамадства. Бо мігранты, яны ўсё ж такі цяпер збольшага, вось менавіта тыя, з якімі цяпер праблемы, з якімі былі 16 лістапада сутыкнення ў польскай паліцыі на мяжы, яны знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. І ў Беларусі я не чуў ніводнага голасу супраць вось таго, што гэта ўсё адбываецца. Нават калі там у памежных, у падземных пераходах палаткі з'яўляюцца, да, і смецце, і ў дварах мігранты там кучкуюцца, да, і спяць нават недзе там могуць у дварах і ў падземных пераходах. Всё нармальна.
Я з табой не пагажусь.
Ну, я публічна ніхто нічога не выказвае.
Ты маеш на увазі публічна недзе ў сацыяльных сетках ці нейкія выступы
палітыкаў?
І ў сацыяльных сетках, і выступы палітыкаў. Магчыма, это адбываецца таму, што ўсе разумеюць, што ў Беларусі мігранты заставацца не хочуць.
Не, ў сацыяльных сетках вельмі шмат такого. Ну, я на мінулым тыдні напісаў калонку па гэтай тэме.
Так абмяркоўваецца ж не тое, што будзе і як ставяцца да мігрантаў, якія ў Беларусь едуць і застаюцца. Абмяркоўваецца тое, як ставяцца да гэтых вось транзітных мігрантаў. Яны не ўспрымаюцца грамадствам, як з'ява з беларускага кантэксту і як патэнцыйная праблема беларускіх уладаў, якой яна, дарэчы, цяпер, калі мігранты захраслі на беларускім боку мяжы, у лагеры там і ў брузгах на памежным пераходзе і з'яўляюцца. А вось палякі, яны ўжо ўспрымаюць мігрантскую праблему як сваю. Яны разумеюць, што Польшча – это адна з мэтаў. Мы, беларусы, не разумеем, што мігранты могуць застацца назаўжды і стаць нашымі суседзямі, так? І што нам трэба будзе з імі ўжывацца і так далі. Вось, а ў Польшы гэта ўсё адбываецца. Што там яшчэ цікавага было ў Беластоку, Жэнь?
Мне вельмі складана было зразумець у Беластоку, чаму такія думкі ёсць у мясцовых. І я тады падумаў, ну, хто можа мне лепш распавесці пра тое, ці ёсць некая мусульманафобія, ісламафобія, ці ёсць некая ксенафобія, чым імам. Але абедзве мечэці аказаліся зачыненымі у панядзелак, таму што ўсё духавенства кудысьці паехала. І, на жаль, я вельмі сумую пра гэта, я не смог паразмаўляць з імамам некім пра гэта. Але, на шчасце, я з'ездзіў да цэнтра прыёму мігрантаў. Канешне, унутр нельга было трапіць, таму што гэта толькі па дазваленню страж гранічнай польскай памежнай службы, але я там празмаўляў у жанчыны, якая з Чачні збегла яшчэ 6 гадоў таму і дагэтуль жыве там, і яна мне патлумачыла, што яна з ксенафобіяй не вельмі сутыкалася, то бок нехта можа паглядзець не вельмі добра, але ніякай агрэсіі, нават вербальнай, на шчасце, не было.
Ну, вось цікава, што дзяўчына, голас якой мы вынеслі ў анонс гэтага кавалка праграмы, яна сказала, што спярша яна нават спачувала мігрантам, але пасля, як гэта сказаць, прыгледзелася, змяніла оптыку, ёсць такі штамп, да?
Бачыла, як яны плічкай,
што яны такія ўжо і мірныя.
Даецца, так.
Не, там больш быў нават уплыў на гэтую дзяўчыну праз тое, што беларускія сілавікі дапамагалі мігрантам. І калі б гэта былі так, то, што яны кідаюцца, гэта вельмі ўплывае, але і тое, што беларускія сілавікі ім дапамагаюць, таксама ўплываюць.
Яна бачыць у гэтым прыкмету таго, што ўсё гэта арганізавана.
Запланаваная акцыя, і таму у яе, ну, яна менш спачувае, чым магла бы.
Што ж, у прынцыпе, мяркуючы па тым, што распавёў нам Жэня, які пабываў у Беластоку, не ўсё так ксенафобскі, як магло б быць у гэтай сітуацыі, але мне здаецца, што маюць рацыя тыя, хто кажа, што, канешне, чым больш агрэсіі, чым больш сутыкненняў, чым больш параненых польскіх сілавікоў, памежнікаў, паліцыянтаў, тым, канешне, горшае стаўленне будзе да тых, хто цяпер спрабуе прабіцца ў Польшу, і тым меншыя іх шансы, уласна кажучы, гэта зрабіць. І тут не зусім зразумела, чаму самі мігранты гэта не разумеюць, чаму яны не разумеюць, што тыя, у каго яны сёння кідалі камяні, заўтра не расчыняць перад імі дзверы сваёй краіны.
Ну і што праз гэтую сітуацыю краіны правеюць, так бы мовіць.
Ну і гэта таксама важна. Дзякуй, Женя, што пагадзіўся паразмаўляць з намі. Да пабачэння, мы працягваем.
На Еўрарадыё навіны спорту. Другая ракетка свету Арына Сабаленко вылетела з выніковага турніру жаночай тэніснай асацыяцыі ў мексіканскай Гвадалахары. У чвэрцьфінале беларуска прайграла шостай ракетцы свету грачанцы Марыі Саккары 6-7, 7-6, 3-6. Турнір завершыцца 17 лістапада, яго прызавы фонд складае 5 мільёнаў долараў. Форвард мінскага «Динамо» Роман Гарбуну дыскваліфікаваны на адзін матч за бойку з хакеістам яраслаўскага «Лакаматыва». Такое рашэнне прыняў спартыўна-дысцыплінарны камітэт КХЛ. Таксама Гарбуну, якога прызналі зачыншчыкам бойкі, павінен будзе заплаціць штраф. Хакеіст прапусціць наступны матч у рамках КХЛ супраць «Сіверсталі», які пройдзе 17 лістапада на Мінск-арэне. Дарэчы, сустрэча з «Лакаматывам» 15 лістапада завяршылася пройгрышам «Дынамаўцаў» 3-7. Кіраўнік Федэрацыі хакея Францыі П'ер-Іў Жырба прынёс прабачэнні за інцыдэнт, які здарыўся пасля заканчэння матчу «Беларусь-Францыя» падчас турніру чатырох нацый. Беларуская каманда выйграла ў матчы з лікам 6-3. Пасля фінальнай сірэны французы пакінулі пляцоўку, не дачакаўшыся гімна Рэспублікі Беларусь і ўзнагароджання пераможцаў. Жырба заявіў, што такія паводзіны не адлюстроўваюць каштоўнасці Французскай Федэрацыі хакея. Павага з'яўляецца адной з фундаментальных каштоўнасцяў нашага спорту, і мы не дазволім, каб такія паводзіны засталіся без увагі, падкрэсліў ён. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся з намі.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Нечаканым вынікам тэлефоннай размовы Меркель і Лукашэнкі стала актывізацыя мігрантаў, што захраслі на беларуска-польскай мяжы. На наступную раніцу пасля размовы яны атакавалі польскіх памежнікаў.
Беларускія сілавікі не рабілі нічога, каб сцішыць так званых турыстаў. Яны не ўмешваліся ў падзеі, нават калі мірныя мігранты пачалі разбіраць тратуарную плітку на памежным пераходзе Брузгі.
Ну, натуральна, каб кідацца ёю ў польскіх сілавікоў. Ці звязаны званок Меркель і падзеі на мяжы? Якой рэакцыі Еўрасаюза на эскалацыю супрацьстаяння варта чакаць? Якія пагрозы беларускаму рэжыму нясе новы санкцыйны пакет?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі.
Пётр, давайте на актуальныя падзеі, тым больш што падзеі развіваюцца вельмі хутка і адпаведна нам трэба хутка рэагаваць, але крыху можа быць у гісторыю ўжо фактычна, гэта ва ўчорашні дзень. Тэлефонны званок фактычна былога кіраўніка Германіі, пакуль што выконваючай абавязкі канцлера Ангелы Меркель, Лукашэнку. Толькі лянівы эксперт альбо палітолаг не выказаўся адразу учора вечарам з нагоды гэтага тэлефанавання, а лянівых сярод беларускіх экспертаў няма, выказаліся ўсе, але тым не менш цікава. Ваша меркаванне, як вы паставіліся да гэтай падзеі?
Ну, тут бачны паралелізм з той сітуацыяй, калі спадарыня Меркель у жніўні спрабавала тэлефанавацца да Лукашэнкі, гэта не атрымалася, у сэнсе ён не прымаў трубку. Вось, але тады была сітуацыя, калі Лукашэнка быў у вельмі складанай сітуацыі і тэлефанаванне хутчэй за ўсё было б такім, што у вас тут праблемы і мы можам прапанаваць дапамогу. Цяпер сітуацыя Лукашэнкам і з дапамогай Пуціна арганізавана такім чынам, каб Меркель патэлефанавала Лукашэнку, але у сітуацыі, калі нібыта у вас праблемы, у вас спадарэнне Меркель, праблемы ў Еўропе, праблемы, і я, можа быць, вам нечым дапамагу. шляху. Карацей кажучы, з беларуска-расійскага боку, маю на ўвазе афіцыйны беларуска-расійскі бок, гэта павінна было вось прагучаць такім чынам. Але цена прагучала такім чынам не да канца, альбо я бы сказаў, што зусім не так, таму што вельмі хутка і спадарня Меркелі пазней неўзабаве пасля гэтага Барэль гэта скіравалі ў у адваротны бок, што ёсць гуманітарная праблема. Да гэтага часу была гуманітарная праблема з уласнымі грамадзянамі Беларусі, цяпер да гэтага дадаецца яшчэ гуманітарная праблема з мігрантамі. І цяпер мы зноў жа гучыць гэта, што мы можам дапамагчы вам, Менск, ці там Расія, у пераадоленні гэтага гуманітарнай праблемы з мігрантамі.
Давайте яшчэ пра, так бы мовіць, магчымыя наступствы гэтай размовы крыху пазней закранем, але калі падысці да сённяшняй сітуацыі, вось тое, што адбываецца зараз на памежным пераходзе на мяжы Беларусі і Літвы, гэтая эскалацыя, гэтыя атакі на польскіх памежнікаў і сілавікоў, гэтых так званых мігрантаў ці турыстаў, якімі іх там называе ўсё беларускі бок, гэта вынік гэтай размовы, ці там, скажам, таго, чым скончылася гэтая размова Меркель і Лукашэнкі?
Ну, гэты працэс, ён паралельна ідзе, канешне, нельга выключаць, што, значыць, тут рэжысура беларускага боку часам можа ўзмацняцца, часам паслабляцца. Вось, але, ну, гэта ўжо працэс, каторы некалькі месяцаў ідзе, ён будзе ісці, карацей кажучы, ну, тут проста паралельна.
Гэтая эскалацыя, яна падбылася там сёння, незалежна ад таго, адбыўся б учора званок ці не, ці ўсё ж такі гэта рэакцыя на званокі, ах, вы вот так вот нам пытанне ставіце, то наце вам.
Ну, я бы тут не звязваў, каб ўжо непасрэдна з гэтым званком. Можа быць так, да, не выключаю, ну, але тут не думаю, што гэта так ўжо істотна.
Ну, чаму ж істотна? Таму што калі гэта так, калі гэта, так бы мовіць, рэакцыя на званок, то гэта значыцца, што Мінск абраў шлях на ўзмацненне канфлікта, на ўзмацненне ціска на захад. Можа быць, гэтае тэлефанаванне, як учора адрэагавалі на ўсё гэта беларускія прапагандысты. Вау! Мы такі нагнулі гэтую Еўропу, паказалі, у каго тут стальныя яйцы. І от зараз мы вам пакажам яшчэ больш.
Ну так, ну я не выключаю гэта, але ва ўсякім разе, як бы гэта рыторыка, яна незалежна ад тэлефанавання была і тут проста з гэтай нагоды, ну вось з'явілася вельмі добрая нагода ў прапагандыстаў заявіць, што вось нібыта Менск пачынае выігрываць, альбо ўжо вельмі шмат выйграў у Европы. Ну, гэта ўжо было прадказальна і зразумела, і тут нічога не выпадае іншае спадзявацца.
Але які сэнс ва ўсім гэтым, калі ўжо стала відавочна, што, ну, не будзем гаварыць за ўвесь Еўрасаюз, но прынамсі Польшча не прагнецца, што не прапусціць яна гэтых людзей, не гледзячы ні на які там ціск, там слёзы прапагандыстаў, што вот тут же ж вот дзеці мёрзнуць, пакутаюць і гэтак далей.
Ну, бачыце, я бы тут яшчэ не ставіў бы кропку і не ведаю на што магчыма трэба будзе або не трэба будзе пайсці польскаму, літоўскаму ці еўразвязаўскаму боку. Хутчэй за ўсё не ўдасца Лукашэнку схіліць да саступак, тых саступак, каторыя ён хоча. Але гэта працэс. І таксама Лукашэнка можа мець некалькі тут мэтаў і мае некалькі мэтаў, але магчыма не ўсе 100% зарэалізуюцца, але з ягонай перспектывы, напрыклад, удалося ўвесці клін, як бы, ну, не кажу, што на самой справе так адбылося, што там канфлікт на лініі там Варшава-Брусэль там ці Вільнюс-Брусэль, гэта, ну, такая стандардовая дыскусія ў дэмакратычнай супольнасці. Тым не менш, для Лукашэнкі псіхалагічная сатысфакцыя ёсць, і з ягонай перспектывы нейкая там частка мэтаў ўжо дасягнута, з ягонай перспектывы.
Якія могуць быць мэты дасягнутыя?
Падзел, гэта вось паглядзець, як яны тут сварацца.
Здаецца ж наадварот, можа быць, калі на першым этапе яшчэ там былі нейкія, можа быць, падзел, што вот так нам паступаць ці так паступаць, то з цягам часу, бліжэй вось да учорашняга нават дня, не кажу пра сённяшнюю, Еўропа, ну, как бы так, заняла агульную пазіцыю па гэтым пытанні.
Вось гэта добра заўважана, як бы, ну, да гэтага часу, асабліва вось назіраючы дыскусіі ў польскім сейме, Лукашэнка, ягоныя прапагандысты, месцы яго акружэння маглі мець такую рэальную сатысфакцыю, бо сапраўды там вельмі востра, значыць, ну нават не толькі дыскутавалі, нават сварыліся. Вось, поэтому, але вось пасля, ну літаральна учорашняга сённяшняга дня тут бачна, што па заявах вось і прэс-рэліза канцелярыі Нямеччыны і заяве Барэля бачна, што Еўропа кансалідуецца. Вось, ну будзем спадзявацца, што тут адбудзецца сапраўды выпрацоўка такой добрай цвёрдай лініі. Вось у тым стылі, каторы зададзены, што мы настойваем на гуманітарнай дапамозе. Яна можа быць рознымі каналамі, можа быць праз Еўразвяз. Ну, канешне, для Лукашэнкі абсалютна непрымальна, але тут знаходзіцца ў выйгрышы Еўразвяз, бо калі вы адмаўляеце, значыць, аказваць гуманітарную дапамогу, ну то як вы тут клапоціце пра гэтых імігрантаў? Альбо вы самі аказваеце гэтую дапамогу. Гэта таксама прымальна для нас, для еўрапейцаў, але, канешне, не для рэжыма Лукашэнкі, проста нема элементарных грошай, ну і нема такіх маральных як бы стрыжняў, которые прымушалі б там дапамагаць терпячым.
Дзякуй вялікі, Пётр Рудкоўскі, Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё, слухайце і глядзіце нас.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Мазырскі музыка, вакаліст гурта «Няварта» Фёдор Чаранку асуджаны на 5 сутак арышту. Такі прысуд яму вынеслі за падпіску на Белсату Інстаграм. На судзе яго абвінавацілі ў распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Падчас працэсу Чаранку паспеў крыкнуць, што спіць на драўляных нарах без матраца, а замест падушкі выкарыстоўвае рулоны туалетнай паперы. Музыку затрымалі 13 лістапада, з таго часу ён перабывае за кратамі. Спявачка Тейлор Свіфт прадставіла на YouTube музычнае відэа на песню ў стылі кантры «I bet you think about me», што перакладаецца «Як спрачаемся, ты пра мяне думаеш», якое зняла актрыса Блэйк Лайвлі. У кліпе гераіня Свіфт з'яўляецца на вяселлі свайго былога хлопца ці то, як выдатны ўспамін, ці то, як няпрошаная гостя. У любым выпадку жаніх яе заўважае. Яшчэ б спявачка адна апранутая ў чырвонае, калі ўсе астатнія у белае. Але жаніх спрабуе супрацьстаяць сваім пачуццям, якія ўсё яшчэ адчувае да экс-сяброўкі і не думаць аб будучыні з ёй, ад якога некалі адмовіўся. За некалькі гадзін стыльны ролік набраў каля 8 мільёнаў праглядаў і амаль 900 тысяч лайкаў. Дуэйн Джонсон хоча выканаць ролю Джеймса Бонда ў адным з наступных эпізодаў знакамітай серыі. Аб гэтым ён заявіў, маючы зносіны з карэспандэнтамі выдання «Esquire». Акцёр таксама нагадаў, што ў яго сям'і ўжо ёсць вопыт супрацоўніцтва са стваральнікамі Бандыяны. Так, мой дзядуля быў злыднем у фільме «Жывеш толькі двойчы», у якім гуляў Шон Конеры. Гэта было вельмі, вельмі крута, і я хацеў бы пайсці па яго слядах, але стаць наступным Бондам. Я не хачу быць злыднем, я павінен быць Бондам, заявіў Джонсон. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
2 гады калоніі і штраф у 50 базавых. Такое пакаранне атрымала маці 2 непаўнагадовых дзяўчын Ірына Гарашына. Мазыранку пакаралі за заклікі выходзіць на вуліцы пасля выбараў і фатаграфію міліцыянта.
Па хаданісве пацярпелага супрацоўніка міліцыі Ропата суд па Гарашынай зрабілі закрытым. Нават праваабаронцы, якія стараюцца пільна сачыць за судовымі паседжаннямі па палітычных справах, амаль нічога не могуць распавесці пра гэты працэс.
Вядома, што Ірыну затрымалі яшчэ 23 жніўня за допісы ў тэлеграм-канале «Мозыль-97» пасля таго, як улады прызналі яго экстрэмісцкім, ну, ў двух косях, натуральна. А пасля яшчэ дзяўчыну абвінавацілі і ў арганізацыі масавых беспарадкаў.
У інтэрв'ю Еўрарадыё матуля Гарашыны Валянціна распавядае пра сваю дачку, пра тое, як сям'я жыве апошнія месяцы, хто яе падтрымлівае і чаму нельга быць абыякавымі. Таксама яна кажа пра тое, як мяняецца стаўленне народа да кіраўніка краіны, калі ён захапіў уладу на 27 гадоў.
Она хорошая, она вообще хороший, очень добрый человек. Мать двоих детей. Одной дочке 16 лет, второй вот 7. Это самое. Родилась она 21 декабря 85 года рождения. Девочка очень хорошая, талантливая. Она прекрасный фотограф. Она, если же сфотографирует, так это сфотографирует. Если что-то возьмется делать, так она сделает. Добрая. Это самое. Так я не замечала, чтобы такое что-то было с нею. Вот она вступила в один там контакт и начала общаться, когда вот это все началось в 20 году перед выборами. Она вошла в этот контакт, начала призывать людей, что нужно выходить, молчать не надо. Сфотографировала милиционера, который побил там у Мозеля. Вот ее обвинили в том, что она влезла в чужую частную жизнь к этому милиционеру и за призывы, то, что призывала идти туда. И вот ее осудили на 2 года общего режима. А больше я сказать не могу, потому что сделали суд закрытый, нас выставили, 2 раза вызывали на суд, а на 3-й раз только сделали обвинительный приговор. Нас запустили на 5 минут, прочитали, что мы там ничего не слышали, не поняли. 2 года дали, в наручниках увезли и все. Вот такие вот дела. Сначала летом она приехала ко мне домой и говорит: мама, осудили такого хлопца, ну вообще добрейшей души человека, я не могу. Ну как это так? Ему вообще дали, может, 7 или 5 или 7 лет, я не помню. Она была такая расстроена, что говорит: ну это ж молчать вообще нельзя. И вот она начала ходить, это самое, туда газеты распространяла, народную эту волю возила на машину. Она сама водит машину. И она ходила с девчонками, они сидели против, их там гоняли. И вот ее через канал вот этот, через сайт ее нашли, и КГБ ей занялось. Сказали: приедьте, заберите свой телефон, наручники одели и посадили с 24 августа.
А, этого года, я так разумею, так? Этим летом?
Да, или... да, этого года.
А телефон где сказали забрать? Я затримливали до этого? Те что, откуда?
Дело в том, что к ней пришли домой с обыском, обыскали, забрали телефон сразу ее, 7-й ей муж с Америки прислал. Обыскали, влезли в интернет, там, ну, в компьютере ее поковырялись, и поехали. Потом приехали снова, забрали на УПУ, вызвали ее на Гомель. Потом после Гомеля позвонили и обманным путем ее, короче, заманили. Да, приедьте, заберите ваш телефон. Ну, она и поехала 24 августа. А ей там сразу задержка на 3 часа, потом на 3 суток, а потом вот до сегодняшнего. И 2 года тюрьмы.
Расповедите, коли ласка, як прошел этот час? То бок, жнивень был уже давно. Что было под этот час с ею? Какие те были? Была махшимость с ею не контактовать? Был адвокат? Як дети? Головное самое.
Дело в том, что дети у меня. Детей смотрю я сейчас. А тогда же, я говорю, ничего не было. Вот они как взяли за ее конец июля. И так вот по августу. 24 августа ее обманным путем забрали. Ее и в Гомель вызывали, она ездила. Uh-huh. Допрашивали. Но адвоката она не брала. Она не ожидала, что ее посадят вообще. Uh-huh. Потому что, ну что здесь такого? Ну сфотографировала. Ну призывала. Ну так что здесь такого? Понимаете? Я так понимаю. Просто я не знаю, все операции, бы я ж на суде не была. Нас же не пустили-то. Сделали закрытым. Uh-huh. Поэтому я вообще прошу, дайте мне определение суда. Адвокат говорит, я вам не имею права дать, потому что суд был закрыт. Все.
А я Евусе до жнюня, так? До жнюня этого года. Я ей шмат разов затрымливали, ці не? Ці раз там затримали с газетами и все.
Тогда за газеты ее затримали, но когда подходили, разойдись. Они так с девчатами уходили.
А где это было?
Бы так, вот. Это было в Мозере.
А, в Мозере. Угу. Мозере. Тобок я выходила на некий марш, и до их подошли.
Да, да, выходили, там сидели на площади, все, кем подходили, говорили, уходите. Угу.
Вот. И тогда так само затримали?
Нет, тогда не трогали. Когда они так вот группами групповались.
Зрозумела. А вот, глядите, отрымовывается, что ее затримали у жнивни. Як для вас, вот со жнивни, зараз уже листопад, середина листопада. Як для вас прошел этот час? Як вы жили? Якая коммуникация была с дошкою весь этот час? То бок, я на сядить, менавіта со жнивня?
Мы вообще с ней не разговаривали. На суде только я ее видела. Вообще я ее не видела.
А вам не давали, что? Вам не давали, бачиться, это я.
Не давали, конечно. Вот только разрешение дали. Я в среду с ней встречусь уже после суда. А только в среду будет с ней свидание.
А вы спробовали нечто робить? Может, вы казали, что у нее же дети, треба некая совесть, нечто такое.
Ну, конечно. Угу.
Ну, расповедите про это.
И характеристики давали, и что дети, и что никаких конфликтов она не было, что никогда судимая не было, ничего. Это не, и что работа, как только она выйдет, она сразу идет на работу, ее берут на работу. Это ничего не повлияло. Во-первых, мы не знаем, что там на суде было, но это, видите, ничего не повлияло. И дети, я и справку с места жительства брала, что она одна воспитывает детей, все. Это ничего не повлияло на то, чтобы ее взять хотя бы под дать 2 года, например, домашний хит, чтобы она дома с детьми была.
Угу. Ну, а вам хоть некие отказы были, хоть некая реакция на это все?
Ну, я, во-первых, хотела ее, это самое, под залог, чтобы ее выпустили до суда. Мне в этом отказано было. И мы просили ходатайство, что ее 2 детей подавали в Гомель. Но отпустите ни грамма, ни то ничего. Суд гомельский тоже нам отказал.
А сидела?
Хотели... Сидела она здесь в ЭС, в Мозыре, а потом в СИЗО 3 в Гомеле.
Ясно. И никто не башил, не ведал. И никаких там листов для ей не было. Может, некто ее писал?
Ну, письма она присылала, присылала.
О, расповедите, что я написала у листах?
Ну, написала, что не переживайте, говорит, я все равно приду домой, потому что с того света не приходит, а я вас все-таки здоровая, крепко. Многие со мной бы поменялись местами. Я приду домой все равно. Только не расстраивайте, не плачьте, потому что вас много, я одна. Ну, так она без писала. Что начала писать книгу о своей жизни. Она же у меня еще и пишет.
Ну, расповедите стихи про это так само.
Стихи она пишет. Стихи присылала нам, писала нам, сочиняла. Ну, она вот такая, она, чтобы говорить, ни с ума не сойти, пишу. Думала, позже начну, но видно, время пришло сейчас ее писать.
А писала про что? Про что эти некий урывок, может, она писала? Некий.
Ну, она писала, просто у меня эти письма тоже на даче лежат. Ну, писала про свою жизнь, как вот, как ее вся жизнь сложилась, как она вот дальше живет. И стихи писала, и дочке писала, и папе писала, и мне писала. Все будет хорошо, все настроится, и она вернется домой, и будет вместе с детьми. Все у них будет прекрасно.
Я не расчаровалась в уголе у житии, у тем, что я нарабила.
Ну, как не разочаровалась? Она это самое... Я ж не знаю, что она на суде говорила. Она сказала, что единственное, мне очень жалко моих детей, что они остались без меня.
А расповедите трошки про деток и про ситуацию. Вот со жнюня я не живу с вами, так?
Да, да.
А так вы не разом жили, то бок я с детками жила сама.
Нет, мы живем в одном городе, но у них своя квартира, они жили вместе, ко мне в гости приезжали, а теперь же дети постоянно у меня.
Как реагуют дети, что какие пытания задают? Вось...
Ну, меньше говорит, что моя мама такое сделала, что ее посадили. Я говорю, ничего, все хорошо. Старшая говорит, бабушка, я понимаю все. Она все равно придет домой, и все, она так, она более спокойная, меньше все. Когда мама? Я уже говорю, найдет мама философский камень и вернется домой. Ты не переживай. Чтобы ребенок не расстраивался, стараемся меньше говорить.
А дети разумеют, что это вот про политику все? Где?
Ну, старшая туда, а меньше это наши. Мы стараемся ее скрывать, чтобы она не переживала, потому что она как-то замыкается в себе, потом что-то думает.
А вот не ведаю... А вот, может, там, не веду, у школы наставники, например, до старейшей там даже, может, задают некие питания, может, некто...
Нет, все сочувствуют, если честно вот сказать, все сочувствуют. Просто не могут такое прийти в себя, что ребенку 2 года, ну, 2 детей можно так вот взять и посадить. Даже учителя, я вам говорю честно. Просто говорят ужасы все.
Зрозумела. А я, коли я могу запытаться, а батька, девчат, я не разошлись, так?
Да, он в Америке.
Ага.
Они вдвоем есть, но он остался работать, она просто сразу с ним уехала, была в Нью-Йорке. Потом второй раз она на втором году поехала в Калифорнию, так, ему тоже там побыла 2 недели и вернулась, а он там остался работать. Ну, она, потом он уже говорит, открывая визы, приезжая, она сказала, я не хочу уже в Америку, мне здесь. Он хочет получить гражданство, чтобы остаться жить, тогда он мог бы ездить, так?
Скажите,
он сочувствует.
А были некие вот пытания, вот, чего все, ну, усе боятся гэтых таких моментов, усе про гэта гаворыць, что, например, калі матулю ці бацькоў забираюць, так, что пачынаюць прыходзіць соп, там, вот гэта усе некі...
Так уже ко мне приходили.
Во, распавядзіце, калі ласка, як гэта адбываецца.
Не, что... вы знаете, это самое, ну, они приходили, все нормально, посмотрели соответствие, это самое, квартира для того, чтобы дети здесь проживали, где они спят, где они делают уроки, соответственно, если ремонт в квартире, все. Вопросов здесь не было, они ко мне 1 раз приходили. Сейчас мы ждем, чтобы меньшую не забрали в этот социальный приют этот. Я отправила все документы Ириному мужу, чтобы он мне дал опеку над ребенком. И вот ждем документы, потому что я я имею право смотреть детей 6 месяцев. У старшей то папа здесь есть, она может типа как бы к нему пошла. А у меньшенькой нету ни мамы, ни папы. Бабушка, я имею право только 6 месяцев смотреть.
Угу.
Поэтому я жду сейчас документа от зятя. Вот сегодня последний документ ему послала. Но у них там время ж немножко с нами не совпадает.
Угу.
Может, он мне попозже ответит, что он там скажет.
Ну, так.
Такие вот дела.
Угу. Як реагують, не ведаю, сябри, там, може, там, нечто вам розповідали, там, казали?
Переживают, угу. Очень бывают за нее, потому что я говорю, она очень, очень добрый, хороший, отзывчивый человек.
Угу.
Она не пьет, во-первых, она вообще не употребляет алкоголя. Она такой человек, знаете, адекватный, понимает, что такое происходит, как с ним бороться. И подруги ее, она всегда и подруга учит, что вы делаете, вот, пить нельзя. Черт, вы пьете, у вас же дети маленькие. Вот она, ну, вот такой вот человек она была, знаете.
Угу.
Я ничего не могу сказать, она очень мать прекрасная, она очень любила детей. Она им ни в чем не отказывала. Они одеты, разобуты, понимаете. Мне сегодня тяжеловато, потому что бабушка пьет, а где детях добраться?
Угу.
Мы будем идти до конца, мы дойдем до Минска. Неужели это все так, кто не отменит? Это невозможно. Мы сейчас вот первую апелляцию подаем, должна дочка сегодня или завтра отдать в Гомеле туда первую, потом второй хозяйственный суд в Гомеле, два в Гомеле суда, потом третий уже в Минске.
Угу.
Мы не будем останавливаться, потому что это несправедливо.
Могу я задать такое питание? Вот скажите, да, у всей этой ситуации, вот какие были у вас погляды? Вот когда вы глядели на то, что отбывается в Украине, ранее, может, до 2020 года, так? И как эта ситуация, типа, уплывала она на вас, на ваше мироотчувание?
Какие могут быть вражения? Ну, как можно садить детей? Ну, половина Беларуси уголовники, ну, это же абсурд какой-то. Ну. Дети учатся в институте, были стипендиаты, занимали места. Вот в 4 года парню дали в мединституте учился. Ну, как тут можно быть адекватным? Как мой муж первый, это Ирин папа, был как-то за Лукашенко. Сейчас сказал, я против. Все, я не хочу даже глядеть на это все. А я слушать даже не хочу. Я не смотрю больше об этом. Я не могу это смотреть. Я и раньше это не могла смотреть. Как-то первые 16 лет еще можно было терпеть, а потом это уже стало невыносимо. Это брехня, эти колхозы.
Как вы думаете, чем это все скончится? Какие у вас думки? Вот, коли глядеть на новины, какие зараз отбываются, на этот миграционный кризис, на то, что половина Украины съехала, некто сядет, шмат людей сядет.
Ну, я думаю, все равно какие-то перемены будут. Вот все. Он, конечно, метит быть президентом народного собрания. Если он им станет, то ничего в нашей Беларуси не изменится, потому что он хочет конституционный суд под себя взять, Верховный суд. Это на том же уровне мы останемся. Хоть и будет новый президент.
Али есть надежда?
Я не знаю. Конечно, есть. Надежда умирает последней всегда. Конечно, есть. Хочется, чтобы хоть дети нормально пожили.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.